Азатлык радиосу сөйлей. Бүген 28 декабрь дүшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшыруда Yummy Production студиясе бу көннәрдә Европада йөреп төрле илләрдә татарлар белән очраша. Төрле һөнәр ияләре булган төрле яшьтәге татарлар Европада ничек яши? Бәйсез күзәтүне егетләр онлайн һәм офлайн тәкъдим итәчәк. Татар журналистикасында укучы 22 яшьлек Алсу Зиннурова Шолыда IP пешерүшен башлаган. Әтиенисез үскән кыз авырлыклардан курыкмыйча үз эшен башларга була. Уфада узган мәүлид кишәсендә Таҗетдин Американы дөньяны болгатуда гаепләде. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Донецк өлкәсенең Коминтерново авылы янында мониторинг миссиясе күзәтүчеләренә ут ачуда сепаратистларны гаепләде. Бу хакта Украинская правда яза. Оешма хисабына күрә ут 150-200 метрдан ачылган, ә Украин хәрбиләре Коминтерновадан читтә тору сәбәпле бу эш сепаратистларның кыгына була ала. Якшәмбе көнне утка тотылган Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре белән бергә үз билгеләнгән Донецкий халык республикасы саклану министрлыгы вәкиле Эдуард Басурин да булган. Әлеге хәлдә беркем зыян күрмәде. Басурин утащуда Украин хәрбиләрен гаепләде. Киевта провокация дип атап әлеге мәгълүматны кире кактылар. Әле грек Украина баштабында ике тарафның низак чигендә булган Коминтерново авылын сепаратистлар басып алуын әйткәннәр иде. Украина хәрбиләре мәгълүматларына күрә, ДНР сугышчылары авылга Украин хәрбиләре үтеп кермәсен өчен махсус урыннарга миналар куйган. Татарстанда президент атамасын үзгәртү-үзгәртмәүдә республика хөкүмәте ахыргы карарны көтәчәк. Президент атамасы нигезендә бернинде яңалык әйтә алмыйм, соңгы карар кабул итүне көтәбез, әмма хокук саклау оешмалары прокуратура тарафыннан дәүләт шурасына документ кермәде дип китерә Реальное время агентлыгы Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның матбугат конференциясындагы сүзләрен. Документ дигәндә Мөхәммәтшин прокурорның протест белдерү мөмкинлеген истә тота, чөнки 1 гыйнвардан республика кануны федераль канун белән каршылыкка керәчәк. Татарстан президент атамасын үзгәртү-үзгәртмәү мәсьәләсе турында Россия президенты Владимир Путин моны республика халкы үзе хәл итәргә тиеш дип әйткән иде. Эшмәгәр Игорь Ротенбергка караган РТ Инвест транспортный система ширкәтенә йөк машиналарына акча җыю өчен булдырган патон системасына дәүләттән 10 миллиард сум бүлеп бирү килешүе бәйгедән тышкына имзаланган. Бу исә көндәшлекне яклау канунын бозу булып тора дип белдерде дүшәмбе көнне оппозицион сәясәтче, коррупциягә каршы фонд җитәкчесе Алексей Навальный. Әлеге фонд мәгълүматларына күрә, әлеге килешүдә платонга ни өчен нәкъ шулкадәр акча бүленүе дә әйтелми. Әлеге канун бозулар сәбәпле коррупциягә каршы фонд Россия хөкүмәте белән РТ Инвест транспортная система арасындагы килешүне дөрес түгел дип сананы таләп итеп Мәскәү арбитраж мәхкәмәсенә шикаят иткән. Шикаятны карау 2016 елның 27 гыйнварына билгеләнгән. 12 тоннадан арткан йөк машиналарының федераль юлдан узганы өчен акча җыю быелның 15 ноябреннән башланды. Ул платон системасы аркылы башкарыла. Бу хәл машина йөртүчеләрдә канагатьсезлек уятты һәм Россия буйлап каршылык чаралары узды. Машина йөртүчеләр әлеге акча җыю белән Путинның якын дусты Аркадий Ротенбергның улы Игорь Ротенбергка караган хусусы ширкәт чыгынлануына да кайгатсызлык белдерә. Коррупцияга каршы фонд тайтуларынча хакимият коммерция сыры булуын әйтеп, платон система булдыру турындагы килешүне күрсәтүдән баш тарткан, әмма соңрак исемен әйтмәгән бер кеше аны фондның кара тартмасына җибәргән. Кытай хакимиятләре уйгыр халкының авыр хәле турында язган француз журналисты Урсули Готига 31 декабрьгә кадәр илдән чыгып китәргә кушкан. Бу турда ул эшләгән Le Nouvel Observateur басмасы хәбәр итә. Готияның Париждагы террор гамәлләре сәбәпле Кытайда мусульман уйгырларны зәрлекләүнең кечәюе турында әлеге журналда басылган мәкаләсе Кытай хакимиятләренең ачуын чыгарган. Готия әйтүенчә, Кытай тышкы эшләр министрлыгы аннан бу хәбәрләрне үзгәртүне һәм гафу үтенүне таләп иткән. Le Nouvel Observateur 2 ел арасында икътисади мәдәни һәм дипломатик мөнәсәбәтләр ныгый барганда журналистның илдән куып чыгарылуын зур шанчыл дип саный. Бэби бокслар турында канунның өлгесе Россия Дәүләт Думасына кабат кертелде. Яңа документта бэби тартмаларны оештыру һәм финанслау төбәкләр карамагына күчерелү әйтелә. Хәзер баладан баш тартуның бары рәсми юллары гына бар, әлеге хәл исә сабыйларны я үтерү, я куркыныч урында ташлап калдыруга китерә, диләр канун өлгесе авторлары булган Федерация Шурасы әгъзалары Вадим Тюльпанов, Лилия Гомәрова һәм Елена Афанасьева. Россия президенты каршында бала хуклары вәкиле Павел Астахов бэби боксларны урнаштыру нәтиҗәсез һәм юридик яктан гамәлгә ашырып булмас азык тәкъдим дип әйткән иде Казанга сафары барышында. Ата-анасы баш тарткан табыйлар өчен Татарстанда беренче бэби боксны Чаллада 1 июнь көнне ачарга тиешләр иде, әмма ул тормышка ашмый калды. Русия күләм ата-аналар каршылыгы оешмасы бэби боксның канунилыгын тикшерүне сорап прокуратурага мөрәҗәгать итте. Мәскәү бүлгесе хәрби мәхкәмәсендә Русиядә тыелган Ислам дәүләте террор төркеменә ярдәм күрсәтү һәм финанслауда гаепләнгән 24 яшьлек студентка Саида Халикова карата мәхкәмә утырышы башлана. Бу хакта Открытый Россия сайты хәбәр итә. Тикшерүчеләр мәгълүматларына күрә, Астрахан медицина академиясе студенты Ислам дәүләте оешмасына караган фондка 43 мең сум акча күчергән. Адвокатлар кызның акчаның кайда китәчәген белмәвен, ә бары сабын сатып эшләгән акчасын таныш Дарья Ицанкова биргән хисапка җибәрүен әйтә. Адвокат Сабир Агаев хәбәр итүенчә, тикшерүче язаны кимету хисабына Халикова гаепне үз өстенә алырга күндергән. Саида Халикованың әнисе Россия президенты Владимир Путинга хат язган, ул анда кызына гаепне үз өстенә алган кагазны мәҗбүриләп имзалатуларын әйтә һәм гаделлек сорый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья мөселманнары Мәүлид бәйрәмен билгеләде. Дини бәйрәмнәрдә күпләр өчен сәяси шигарьләр әйтеп калу өчен генә кулланыла башлады. Шундый руханиләрнең берсе Русиядә мөфти Тәлгат Таҗетдин. Аның һәр чыгышыннан халык мөгез көтә. Чираттагы Уфаның Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театрында узган Мәүлид кичәсендә булды. Аны Ихлас мәчете имам-хатибе Мөхәммәт хәзрәт Галләм оештырган иде. Русия үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин чираттагы тапкыр Америкага тәнкыйт белдерү белән күркәм шараның ямен алды.
Бүтән дөньяны булгатып, алар җир йөзенең тиге ягында. Бүтән бизоннарны да индийстарны да кырып бетерделәр дә. Хәзер безнең якны кулга җыештырып куя буласлар иде. Араб илләре, ислам илләренең күбесе аларның кулында инде. 3-400 ел буена малларын талап, хәзер безнең илгә күзләре төшкән. Ол брат деген бір секеттер бар е, бәлдейсе. Ол министр, тәрі, государственный секретар е. С какой стати Россия шекендік ил біргіне илге болсын дей? Аның дүнияның бүтін халықтарына бөліп алырға керек. Аның нефтінде, алып алмазларында, алтынында бізіңде үнішіміз бар дей. Үнішім болса ки, 80 яшында проститутка болып жүрсін Мәскәү урамнарында. Алып өзінікін. Йоқ, халықтарыны кырып, азғынды бұзықлықты. Ул хәлифәтне төзеп йөрим дигәннәре һәр кайсысы Америкадан сырылган 5 мең доллар акча бар. Тагын күп мәйләрне талый, күп хатыннарны кичне шуның белән киләнә. Хәтта безнең Башкортстанда да дистәләп киткәннәре бар. Әле йөзләгән, меңләгән мәчетләр ачып, күз алдына китерәсез, мин китерә алмыйм. Ну алар бар ул мәчетләр. 80-нче ел 19 июнь сайланган вакытында Башкортстанда нибары 16 мәчет иде. Татарстанда 15 иде. Назарат буенча 94 иде. Бүген назарат буенча санаганда 3000 ярым. Калганнарын да санайтырган булсак, айрылып төтүлүп жатканнарын да санайтырган булсак, 5000 ярым мәчетибез бар. Россия буенча 2500. Бір илде де, дүнияда бір қайда да болғанмыйым. 15 елда тағын 7 мін мәшет салу. Бізді Аллаға шүкір, Башқұрт татарда, тарихымызда екінші тапқыр. Хәзір Аллах насип етсе, яздан башлыйбыз 2 мін кешілік университетінің бинасын.
Инде соңгы чыгышларында бу кешенең акылы сәламәт микән дип шикләнүчеләрне мөфти Русиядә вахабилар әзерләү миңгерәтүләрнең бетәчәгенә ышандырды. Теманы интернетта дәвам итәбез. Азатлык.org сәхифәсендә мәкалә һәм видео бар. Комментарийларыгызны шунда һәм Азатлыкның Facebook һәм ВКонтакте сәхифәләрендә калдырыгыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Нұрлат районында туып өскен Алсузи Нурова татар журналистикасының 4-нче курсында оқи. Алсу яшьле ятим кала. Аңа 4 яш тулгач әтисе үлә, 10 яшеннән әнисез кала. 2 айлык Алсу дус егете белән ипи пешереп сату өчен башлап җибәргән. Ул инде кыска вакыт эчендә эшмәкәрлекнең ни икәнен дә аңлап өлгергән.
Бизнес дигәннән әле ул күптән түгел генә ачылды, бер 2 ай гына вакыт. Һәм дә шул вакыт эчендә инде туеп тәлгерәсең, инде уйлый башлыйсың башка өлкә турында, аннарсын кире шул өлкәгә кайтасың инде. Төрле чаклар була, бизнес инде ул теге авырлыгы, җиңеллеге белән бергә, аннарсын рәхәтен күрәсең дип ачып җибәрдек. Кешене хыял йөртә диләр. Менә минем күптән инде бала чактан хыялым бар иде, үземнең киностудиямны ачып җибәрергә. Инде үсә төшкәч, аңлыйсың бит инде бу бит инде нереально, шундый хыял белән йөрү. Аннан соң инде теге балалар бакчасы шундый күңелгә якын, балалар бакчасын менә сентябрь айларында якыннан менә төпләп өйрәнә башладым. Һәм бик җаваплы эш. Җаваплы эш һәм инде алынырга бик ишекте әйтик батырчылык җитми анарга. Аннарсың акча мәсьәләсендә дә инде анарга күп кирәк. Инде ничектер ушлай үзеннән үзе ипи инде һәрбер кешенең өендә була, һәрбер кешенең стелендә була, ипи белән каршы алалар, ипи ауылга кайтсаң да ипи шул да әйтик президентларында ипи белән каршы алалар, ипи тоз белән. Шулай һәм инде пироглар, выпечкалар алар һәр көнне диярлек кеше куллана. Ә кибеттә андый идея да бар иде. Кибеттән сатып алып, менә оптым сатып алалар да, розница саталар. Анда беләсезме, син бер бәйгә сатып аласың, арттырып сатасың, син кеше акчасын үзең аласың дигән кебек. Миңа ошап җитмәде ул. Мин белмим, әлегә батырчылыгым җитмемесе инде, әле мин икенче төрле уйлыйммы. Миңа ул ничектер уңайсыз кешедән менә шулай икеләтә акча алу. Шуңа күрә инде лучше үзең әзерләп, үзеңиз готов итеп, үз бәясенә бирәсең инде. Результатлар бардыр ул, нәтиҗәләр бар. Әмма ничек дип әйттек, бизнеста бит инде шундый сүзләр йөри. Син бизнесны башлаганда бизнеска баштан үзем кладывать итәсең, аннары инде бизнес синең өчен эшли дип инде. Шуны кебек бездә дә шулай бара. Аның нидер сауты килеп чыгып алып, нидер өстәлдә менә элементарно 4-5 меңлек өстәлдә алырга кирәк. Аның тагын ниндидер оборудованиелар алып өлгергә кирәк. Менә шул кергән акча әбәт шул пекарняга шул ипи пешерергә китә инде. Бәләкәй чакта әни мине төрле түгәрәкләргә йөртә иде. Ул теге пулышы белән мен дә биюме, английский җыр. Менә мин шулай үстем. Менә минем уйнарга да вакытым кала инде, ләкин түгәрәкләргә дә постоянно инде шул түгәрәкләрдә йөрим. Аннан соң инде беренче курска укырга кергәч, мин бит инде баштан журналистика кермәдем, ә экономическийга. Экономическийны бетердем. Хәзер бит инде журналистика гына калды, нишләргә? Әле фотога төшергә тотындым, мин фотога төшерәм. Магистратурага кергә булдым. Ярым әйтәм, тагын вакыт азрак калсын дип. А магистратурада бит инде ул теге заочно кердем, анда очно бик авыр. Шулай булгач теге вакыт кала барыбер. Шул пекарня килеп чыкты инде вакытны алыр өчен. Менә миңа калса ул теге кечкенәдән шундыйга өйрәнгәч, ул бер дә авыр түгел. Ул инде теге синең яшәү рәвешең әйләнеп килә.
Ул су журналистикага укый, әмма аннан тыш ул клиплар, видеороликлар ясау, монтаж, режиссура белән дә шөгыльләнә. Үзе югары икътисади белемдә алырга өлгергән. Журналист буларак ТНВ каналында манзара тапшыруында да эшләргә вакыт таба икән. Барысына да ничек өлгерәсең соң син дигәч, әни мине кечкенәдән төрле түгәрәкләргә курсларга йөртә иде. Шуңа күрә эшсез тору минем өчен түгел дигән гамәдәшбез. Ул су белдергәнчә аз гына буш вакыты калса да аны файда белән үткәрергә тырыша. Әлеге халәт осының яшәү рәвешенә үрелгән. Осының хыялы эшләр җайга китеп нәтиҗәләр була башлагач, ипе пешереп сатуны Казанга күчерү. Тик әлеге тәҗрибә туплауын әйтәм, журналистика һәм эшмәкәрлек ачысын төшесен чын тормышта тоти-тоти ике шәһәр арасында йөгерүен дәвам итә алсын. Аның видеосын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз, безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Yami Production студиясеннән Ильяс Гафаров һәм Радив Кашапов бу көннәрдә Европада йөреп төрле илләрдә татарлар белән очраша. Төрле һөнәр ияләре булган төрле яшьтәге милләттәшләребез Европада ничек яши? Бәйсез күзәтүне егетләр онлайн һәм офлайн тәкъдим итәчәк. Шушы көннәрдә Швейцариядә тукталган Ильяс Гафаров белән Наил Алан сөйләште, егетләр иҗат иткән җырлар һәм әңгәмәне
Яндырыр вакытта да табылыр ләкин кызыле Минем шәшемдә аппак кар Бәлки синең йөрәгеңдә дә миңа урын бар Сибелә яфраклар
күмеп йомшақ ізін Қотып қалды түнде менім әйтілмәген сөзім Түтін құшағында кімдір ауыр сулый Шеке сенің білән мені тұташтырып болмай Сибіләй ұфрақлар күмеп йомшақ ізін Қотып қалды түнде менім әйтілмәген сөзім Түтін құшағында кімдір ауыр сулый Шеке сенің білән мені тұташтырып болмай
Башта сафар идеясы келіп шықты, анар енді видео түшіру идеясы. Шынки бұлай бірнендей мақсатсыз ғына еру біздің стилді түгіл, шоға күрі біз өзімізге ендір бір мақсат ойлап шығардық. Хәм біз әлік түрлі шындырақ проектлар үстінде әшіліген ек, мәселен біз. Велосипедларда шығып, шоң тұрында документал фильм түшіруіміз бар. 2013-те онлары Қазанда түшіргеніміз бар. Қазір бір камераны алып, шынды көбірек документал, интервьюлар білен, шәһәрләр планлары білен, шынды тұтарлар тұрында бір документал түшірге болдық. Велар яздырамыз, әм башқалар аңдары. Енді олар жиылы біткеш, шоң материалдан ниндір бір идея алып шығарашақпыз.
Қойсы иллерді, қойсы шәхәрлерді болдығыз, хәм кімнер білән ұшыраштығыз, хәм олда қойда болашақсыз. Бүгінгі күнде қойда сіз?
Біз біріншіден Ригаға барып, Ригадан Брюссельға самолет білән іштік. Брюссельде бір ұлы татар опасы білән таныштық. Мен оның биографиясын сілеп тұрмам, лекен бар тек шындай қысқа-қысқа информация бірмін. 80 яшлік татар опасы болды. Олар Амстердамда еш татар профессора, социология профессора. Қазір енді ол ислам тарихын үйрені, білімі бойынша социолог. Олар Антверпенде еш бір тұташ білен таныштық. Ол бүтінлей татар культурасынан бік күптен айырылған еді. Лекен соңғы орада, соңғы елларда оны кері тамырларына тарта башлады. Бұлай ол өзім Антверпенде енді политолог қауқи, Шуайк университетта оқи. Олар әлі Брюссельде бір ярминкеде біз тағы татарларын таптық. Олар енді орта яшлі ішмекерлер деп отарға болаларды. Яғни 40 яштегі татар апасы білен сілештік. Ол ярминкеде татар хам орыс ашыларын сатып тұрған еді. Олар кім болды әлі? Олар Парижға келіп жеттік. Парижда біз профессионал музыкант, дирижер болған Шуайк орта яшлік бір опа білән сөйләштік. Оның да көптеннен үлімтелері үзілген еді, ләкен соңғы арада ол Париждағы татарлар білән үлімтеге кіріп, қобат шымнашушы мұхитке әйләніп қайтты. Ол қатта конгресте қотнашып та қайтты Қазанға. Бұны қазір біз Швейцарияда, мұнда яшаушы біздің достымыз, шылайық музыкант, әм IT ішші инженер білен ұшырашырға жинамыз. Оның фикірлерін таңлап яздырып қарайсы келе.
Шәқсілерге келген уақытта сіз шәқсілеріні олдан барлап елға шықтығыз ма? Бірәрсі тәқдем етті ма оларыны?
Бік олдан барлап деп әйтіп та болмай, шынке емі елға шығарға бір, яқынша бір отына қолғанда біз оларыны барысында барлап шықтық. Яғни ол бік қысқа уақыт алды. Қойбірлерін бұлай да білген едік, шақсан да білген едік. Қойбірлерін бізнің қолы қара әлімтелер бойынша дұсларымыз тәңірін етті. Дәсіп бұралар білен әлімтеге кіріп, онлары қотлар язып, шылай әкірінләп тауып шықты біз оларды. Қазіріне юл сәфер давамында тағы бір-екі яңа кіші үстәлілген мүмкін, шынке біздің танышыларымыз күтілмегенде шолай қойадыр шыға, қойадыр саяхат еті, әм біз олар білен бәлкі көрші аларбыз Брюссельде болсын мол, Швейцарияда болсын мол, бәлкі Ригада. Мені көп мәлгірір біз шол қадар яздырбыз енді.
Олайда мінәнің дірижады ешке тұтынған уақыт, оның тігі мұна шушы хақты әйтіп бересім келе менің бұй азмаларым білен деген бір түрлі күңілді шондай тігі мақсат деп әйтірге менді аны Бәлки аны максат та түгелдер менә минем шушы яктан ашасым килә дигән күңелдә бер төрле шундый уй була. Менә бу әңгәмәләр вакытында сез бу Европада яшәүче татарларны кайсы яктан ашырга телисез? Нәрсәсе белән үзенчәлекле итеп күрсәтергә телисез аларны?
Бер җөмлә белән әйткәндә, татарларга Европада яшәү, аларның Европа җәмгыяте белән интеграциясе турында сырыйбыз. Сораулар якынча бер төрле барсында бер төрле. Ләкин менә җаваплары һәм аларның
дөньяга карашлары
тинек аерыла. Дөньяга карашлары да, аларның Европага килеп эләгү тарихы да, аларның татарлыгына кайту тарихы да барсында аерыла. Әлбәттә, без төрле яшьтә, төрле профессиядәге кешеләр белән сөйләшергә тырышабыз. Бер төрле бер төркем, бер буын белән генә түгел, берничә буынны алырга тырышабыз.
Синең телтебеңнән аңлавымча, бу сезнең беркем күрсәтмәсе белән дә түгел, бернинди грантка да түгел, бернинди теге махсус хөкүмәттән кушылганда эш түгел дип аңлыйм мин бу проектыгызны.
Әйе, без бит, безнең инде Казанда видео җитештерүче студиябыз бар. Без, бу безнең эшебез, һәм без башка әйберләр белән әле ни кызыксынмыйбыз. Һәм мин үз тәҗрибәмә карап, мондай әйбернең файдалы булуын беләм, һәм киләчәктә ниндидер зур проектка проект итеп үстерү мөмкин булуын күз алдым. Әлбәттә, бу бер тапкыр барып җыеп чыгу белән генә бетмәс. Чөнки без хәзер менә яздырганны башта Казанда Казанга кайтып эшкәртербез. Барсына инде күз салырбыз да. Аннары нәтиҗәдә моны ничек куллануын инде Казанда карарбыз. Әлегә без кичкенә генә документаль фильм ясарга телибез. Әлбәттә, берәр грант алып, я берәр зур проектка кушылып булса, без шат булырыйк, ләкин без үз кешебез белән дә аны эшләп бетерергә дә әзер.
Җирнә җиткерергә әзер, яхшы аңлашылды. Әйе. Тагын бер сорауым бар. Менә сез Европада яшәүче татарлар белән сөйләшкән вакытта аларның Казан белән, татар дөньясы белән бәйләнешен ничегрәк тоясыз? Алар бу бәйләнешне Европа һәм Казан аша күрәләрме? Яисә алар моны күрәләрме? Европа, Мәскәү сәясәте һәм Казанга ничек күрәләр? Менә ничек тоемладыгыз бу ягын?
Без әле аны юк нәтиҗәләргә, нәтиҗәләр турында уйламаган идек, чөнки әле күп кенә кеше яздырылмайча калган. Менә без яздырганнар, әлбәттә, Татарстан аша бәйләнешләрен күбрәк күрә. Чөнки алар кайберләре бөтен дөнья татар конгрессында катнаша, фәнни яктан фәнни бәйләнешләр аша Татарстан белән элемтәсен саклап тора. Кемдер әле бар тик кызыксына, кемдер кемдер өчен төп бәйләнеш ул шу интернет һәм татар телдә татарлар турында чыккан материаллар, төрле сайтлар һәм мәсәлән мәдәният.
Язмаларны әзерләгән вакытта, инде булган кадәр әзерләгән вакытта Европа татарлары альянсы күп тапкыр телгә алындымы?
Мин хәтерләмим үтәгә альянслар турында сөйләгәндә, сөйләгәннәрен. Европа татарлары альянсын телгә алучылар булмады. Алар күбрәк үзләренең теге локаль берләшмәләре белән эш итә. Мәсәлән, Франциядә яшәүче кеше Франция татарлары белән, Бельгиядә яшәүче кеше Бельгия татарлары белән һәм шулай итеп. Кемгәдер бөтенләй җирле теге альянслар белән элемтәгә керү кирәк тә түгел, чөнки ул тенә башка каналлар аша элемтәсен саклап тора. Ягъни теге университет каналлары аша.
Ә менә бу сәфәрегез алдыннан Мәскәүнең тышкы эшләр министрлыгы идарәсе кулы астында булган, аның күзәтүе астында булган Европа татарлары альянсы оешмасы барлыгы һәм бу Мәскәү бүгенге көндә үзенең сәясәтен шушы альянс аша үткәрергә теләве турында сез ишеткән идегезме?
Юк, сәясәт турында ишетмәгән идек, альянс турында ишеткән идек. Менә радио Алар аша шулай ук ниндер контактларны табырга тилеген, ниндер очрашулар оештырырга тилеген, ләкин берсе дә килеп чыкмады. Алар җавап бирмәделәр. Шуңа күрә без аларның барлыгы турында белгән идек, ләкин алар белән элемтә килеп чыкмады.
Ә менә бу Язмагыз бары бер битендә дөнья күрер, аны нишедерәк тәкъдим итәргә уйлыйсыз? Кайда аны менә мисал өчен, әлбәттә, татар кайда гына яшәсә дә, ул кайда гына яшәмәсен, ул башка татарга да кызыклы, дөньяның башка кыйтгасында яшәгән татарга да кызыклы. Бу язмагызны сез ничек тәкъдим итәчәксез?
Әлбәттә, интернетта ачык рәвештә аны карап булар, шул ук YouTube булсынмы, Vimeo булсынмы, берәр башка татар видеолары булган порталлар белән дә элемтә керәбез. Ә инде, мәсәлән, Казанда без аны берәр очрашу рәвешендә, берәр бәлки пресс-конференция рәвешендә ясап карарбыз. Әле аның турында уйлаган юк, чөнки без тулысы белән хәзер материал җыю белән мәшгул. Ләкин безнең андый ише фильмнар, ялмаса презентациялар оештыру тәҗрибәсе бар. Менә шул берәр юлны табып, офлайнда һәм онлайнда да беренче тәкъдим итеп карарбыз.
Гомумән алганда, Ильяс, менә бу татарлар тормышы, бәйсез рәвештә төшерелгән татарлар тормышы турында документаль фильмнар, аларның ишкерсез сөйләүләре бүгенге көндә син менә шушы төшерүче, куючы, режиссер буларак кирәк дип исәплисеңме?
Әлбәттә кирәк. Мәдәният өлкәсендә бәйсез җитештерүчеләр кирәк. Чөнки минем аңлавымча, бәйсез җитештерүчеләр, бәйсез студияларның иҗади мөмкинлекләре күбрәк. Ягъни алар бер проблемага төрлечә һәм киңрәк карый ала. Сезнең шундый традицияны ничектер башлап җибәрергә телибез, башкаларны да шуңа этәрергә телибез. Шул фильмның миссияларының берсе әле шулда булырга мөмкин.
Яшәсен, әйе, яшәсен. Яшәсен безнең сәер вә бөек илебез. Рәсми мәгълүмат чаралары вәҗитез. Бердә йокламый торган шухыш мәкәрләр, сүз мәкәрләр, буш тибрәлеш мәкәрләр. Яшәсен әгәр дә мәгәр акыллы вәҗүләр. Безнеке шикә санамый торган түрәләр. Шул түрәләр тирәсендә урчы торган күркәләр. Күркәләрне туендырып торган ул күкрәкләр. Яшәсен ак һәм кара, шын һәм ялган. Сезнең ялган бит, шынлыкты сенә буялган. Яшәсен кулга ияләшкән горур Татарстан. Балык баштан чирәсә милләт чире ара кадәр. Яшәсен кесә төбендә бөтү фәлемдә. Фитес клар җырлары һәм тозлы симәнкә. Рәхәтләнеп яшәсен безнең моң шишмәсе әнифә. Тик безгә дә яшәргә бирсен әз генә.
Everybody's got a little.
Безгә дә яшәргә бирсен әз генә.
Everybody's got a little.
Безгә дә яшәргә бирсен әз генә.
Ями продакшн студиясеннән Ильяс Гафаров белән Наил Алан сөйләште. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.